Qalampirdanga biramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 15 dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 28.81 so'mga tushib, 11256.21 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 103.57 so'mga oshib, 12.037 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 1.2 so'mga pasayib va 177.78 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.